Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, ons eer en loof U vir 'n wonderlike lekker tyd van aanbidding saam met U. En Here, terwyl ons so U aanbid, wil ons net nou kom fokus op U en vra dat U woord tot elkeen van ons se harte sal spreek, dat ons nou sal stil word en saam met U sal geniet wat U vir elkeen van ons wil sê. Ons eer U, Here Jesus. Amen. Nou ja, ek wil vir jou welkom sê. Dis lekker om weer saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe, van Lewende Woord Centurion. En ek besef so baie keer is daar goed in ons hart wat ons nie weet waantoe is ons op pad nie. En dis goed om korttermyn planne te hê. En ek wil vandag vir jou met jou gesels oor korttermyn planne. Jy moet 'n goeie dagboekstelsel hê. Maar korttermyn planne is goed, wees georganiseerd. Sonder korttermyn planne kom jy ongeorganiseerd voor. Ek het 'n dagboek, ek leef volgens my dagboek en ek bid ook deur my dagboek in die oggend. As ek iemand gaan sien, vat ek my dagboek in my stilte tyd en ek bid vir die mense wat ek gaan sien, soos vir jou. Vandag het ek geweet ek gaan met jou kom gesels. Ek het dit vanoggend vroeg in my dagboek gesien, ek het dit beplan, ek weet wat ek vir jou wil sê en ek weet wat die Here vir my oor jou wil sê en daarom het ek 'n boodskap vir jou. En so daar's 'n korttermyn boodskap, daar's 'n mediumtermyn boodskap. Hoor jy, ek en my vrou gaan ons vakansie hou, waartoe gaan ons? Ons het die vooruitsig dat ons twee kinders, ons laaste twee kinders bietjie uit die huis uit gaan. Ons derde kind is al so 2 jaar uit die huis uit. Ons twee kinders maak gelyk klaar met universiteit en ons medium termyn plan is verseker om bietjie meer vakansie te hou en meer uit te kom en ons gaan bietjie meer geld hê as die twee uit die universiteit uit is. So dis ons medium termyn plan. Ons het allerhande plannetjies. Ek droom daarvan om volgende jaar oor Ammergau toe te gaan om die passiespele te kyk. Dis want dit sou hierdie jaar gewees het en dis volgende jaar. So dit sou verlede jaar gewees het, maar dis eers volgende jaar. So ek medium termyn planne en dan is daar langtermyn planne. Langtermyn planne, ouens, is om te weet wat gaan jy doen met jou aftrede? Wat gaan jy doen eendag? Is jou lewensversekering reg? Ek praat gereeld met my manne in my gemeente om te sê, "Hey, jy moet vir jou vrou goed versorg en jy moet hulle goed versorgd agterlos as jy nie meer daar is nie." Want die Bybel sê, jy's erger as 'n ongelowige as jy nie vir jou gesin sorg nie. Dit geld ook vir hoe jy jou gesin agterlos as jy sou sterf. So hierdie goed het ek al lank al oor gedink en probeer ek met my gemeente deurtrap. Ek wil jou daaroor raad gee. Hey, sorg vir jou gesin langtermyn. Hê jou testament goed beplan. Ek hoop dat elke makelaar nou opgewonde raak en sê haleluja. Ek's nie 'n makelaar nie, ek's 'n pastoor so, maar ek daar's iets beet wat jy moet langtermyn plan beplan. Maar ek wil vir jou nie korttermyn nie, nie medium termyn nie, nie langtermyn selfs na jou dood nie. Ek wil vir jou langtermyn beplanning gee. Ewigheidsbeplanning vanoggend. Kan ons oor dit praat? Daar's 'n skrif wat sê dat aan die einde van die tyd alles gaan herstel. So 3-4 keer in die skrif in Matteus 19 dan praat hy daarvan, maar ek wil vir julle die gedeelte lees in Handelinge hoofstuk 3 vers 21 as hy sê hy moet in die hemel bly, hy praat van Jesus. Hy sê Jesus moet in die hemel bly totdat die tyd aangebreek het wanneer God alles nuut maak, soos God het lank gelede deur sy heilige profete beloof het. So hier's drie goed. Jesus is in die hemel. Hy moet in die hemel bly, maar hy gaan nie vir ewig in die hemel bly nie. Daar's 'n totdat. Hy gaan kom aarde toe en dan gaan hy alles nuut maak. Hy gaan alles herinstel. Want die hele Bybel, Die heilige profete het dit beloof, sê die skrif. Dis die hele Ou Testament. Die hele Nuwe Testament praat daarvan. Nou hierdie woord alles nuut maak. Het jy al mooi gedink hoe gaan dit wees as Jesus alles nuut gaan maak? Ons praat baie keer daarvan van ons gaan hemel toe, maar die hemel is nie ons ewige rusplek nie. Gaan lees Openbaring 21 vers 1. Die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem, die nuwe herskepte, nuut gemaakte aarde, gaan ons verblyfplek wees vir ewig. En daarom is ons gaan hemel toe, is so 'n terme wat ons gebruik, maar is eintlik nie presies korrek nie. Op die ou einde gaan ons terug na 'n herstelde aarde toe. En hierdie nuut gemaak is so 'n mooi woord. Die woord is palingenesia. Paling is om weer te doen. Genesia, Genesis. Om weer Genesis te hê. Om weer terug te keer na paradys. Om weer terug te keer na die oorspronklike doel van alles. Wat was die oorspronklike doel van alles? Vader, Seun en Heilige Gees, wat in fellowship, in eenheid met mekaar was, het besluit om mens te skape, om mens as deel van hulle gemeenskap te maak. En daarom het hy mens geskep, voordat het hy eers engele geskep, om mens te dien, en toe het van die engele in rebellie opgestaan teen God, Satan. Maar ongeag van die stryd waarin ons is, het hy mens geskep, en toe hy die mens geskep het, het hy in mens die vermoë gegee om met God te kan kommunikeer en in fellowship, in eenheid te staan. En hy het hom in 'n perfekte plek neergesit, die paradys, waar daar nie sweet en pyn en angs en allerhande goed was nie. En toe kom die sondeval en die stryd teen Satan, maar aan die einde van die tyd, as alles gesê en gedoen is en die kruisiging en die wederopstanding en die oordeel en alles is verby en die Here het die aarde en die hemel weer nuut gemaak, Jesus het weer gekom, dan gaan ek en jy saam met hom in 'n heropgestelde aarde leef. En in 'n manier praat Paulus daarvan as hy in een van my geliefkoeste hoofstukke 1 Korintiërs 13 skryf oor die liefde. Hy beskryf die liefde. Nou Ek raak altyd so bietjie ongeduldig as ek hierdie stuk hoor en iemand dink dit gaan oor romantiese liefde. Nee, dit gaan oor baie meer as romantiese liefde. Hierdie is 'n selfopofferende liefde. Dis 'n liefde wat 'n goddelike liefde is. Dis 'n liefde hier wat beskryf word wat ons op 'n bonatuurlike manier vir mense moet hê. En ek wil vir jou die laaste deel, ons lees so baie hierdie 1 Korintiërs 13 en mense haal dit verkeerd aan, maar ek wil vir jou die laaste gedeelte vat en saam met jou net deur een of twee goed gaan. Hy sê, toe ek nog klein was, het ek gepraat soos 'n kind en gedink soos 'n kind en geredeneer soos 'n kind. Dat is 'n naïwiteit wat ons het in ons godsdienst, in ons verhouding met die Here, in die manier hoe ons die Bybel interpreteer, in die manier hoe ons na alles in die omgewing om ons kyk, selfs die politiek en alles, en die Here wil ons nie los by die dinge van 'n kind nie. Hy sê, maar nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind ontgroei. Jy en ek weet, ons kan nie by die dinge van 'n kind bly nie. Ek wens ons kan kinders bly vir ewig, maar die Here het ons nie so gemaak nie. Hy wil hê ons moet tot volwassenheid kom. Ons moet groot word. Ons moet kom op om te sê, man, ons is manne of vroue van God, wat nou groot geword het. Wat volwasse dink en in 'n volwasse manier met die wêreld omgaan rondom ons. Dis belangrik. Dis waar die Here ons wil hê. Dis wat Paulus hier ook vir die gemeente van Korinthe sê. Hey, jy kan nie kinderagtig wees in alles wat jy dink en redeneer en doen nie. Nou sê hy vers 12, nou sien ons dinge nog net vaag weg, soos in 'n dowwe spieël, maar eendag sal alles vir ons glashelder wees. Nou verstaan ek net ten dele, maar eendag sal ek ten volle verstaan, net soos God my nou ten volle verstaan. So hy sê, Al is ek volwasse, al was daar een naïwiteit wat my seker goed nie laat raak sien het nie, en nou word ek volwasse en ek verstaan goed in een rationele, logiese sin, en ek het aardse kennis, en ek kan die woord bestudeer. Nogtans is het asof het ek vir myself in 'n dowwe spieël kyk, is het asof ek nie helemaal die volle prentjie kan raak sien nie. Is asof ek nog nie glashelder, sê hy, alles snap wat die Here gedoen het met my doen nou en nog gaan doen in die ewigheid nie. Het jy ooit gedink hoe lank gaan die ewigheid wees? Hy sê, nou verstaan ek net ten dele, maar eendag sal ek ten volle verstaan. Ek en jy gaan nie net kennis hê nie, maar 'n verstaan, 'n diep intieme weet van waar ons met God staan, as ons in eenheid met hom is, 'n herstelde liggaam, siel en gees. Hy sê, net soos God my nou ten volle verstaan, is het nie wonderlik, dat die Here het nie 'n halwe prentjie nie, hy het die volle prentjie, hy weet wie hy was, wie hy is en wie hy gaan wees, hy weet waar, hoekom het hy jou geskape, hy weet waar jy op die oomblik staan, hy weet deur die probleme waardeur jy nou gaan, hy weet die goed waarmee jy sukkel, hy ken jou deur, hy verstaan jou ten volle. Is dit nie 'n wonderlike skrif nie? Ek is bemoedig deur die feit dat die Here sê, hy verstaan my. En jy moet weet, hy verstaan jou. En dis dalk hoekom Paulus die volgende sê. Hy sê, al wat altyd sal bly, is geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan, is die liefde. Nou kan ek net gou vir jou sê, geloof, praat Paulus daarvan, dan sê hy, geloof is om dinge te sien wat nog nie is nie, die skrywer van Hebreërs, ek sê, geloof is om dinge te sien wat nog nie daar is nie, asof dit reeds daar is, Hebreërs 11 vers 1. Dan sê hy in hy selwe hoofstuk verder, net in vers 6, dan sê hy, dis onmoontlik om God tevrede te kan stel, is onmoontlik om God te kan behaag, sê die ou vertaling, is onmoontlik om God tevrede te stel sonder geloof. God se guns wen ons nie sonder geloof nie. Geloof vir my is verhouding met die Here, al kan jy hom nie sien, het jy verhouding met hom. Geloof is om te sien, al is iets nog nie daar fisies in praktyk nie. Ons in Afrikaans het 'n sê ding, sien is glo. Maar dis juis nie hoe geloof werk nie. As ons mense is wat God se liefde verstaan, is ons eintlik mense wat vir mekaar sê, glo is sien. Ek moet eers glo en dan begin ek goed sien. Dis wat geloof is. En dis hoekom hy sê, al wat oorbly, ek en jy moet glo, ons moet weet, ons staan in 'n verhouding met 'n lewende God. Daar's hoop vir my. Ek dink altyd aan hoop is die prentjie vorentoe. Hoop is as ek en jy met mekaar praat oor hoe gaan dit lyk om 'n nuut geskape aarde te hê. Hoe gaan ek en jy vir ewig lewe, hoe gaan daai lewe lyk, sonder pyn, wat gaan ons doen, ons gaan werk, dis so interessant vir my, dat daar nie 'n verskil in die Hebreëse woorde is, tussen aanbid en werk nie, dieselfde woord wat vir aanbid gebruik word, word ook vir werk gebruik, dis die Hebreëse woord avat, avat is werk en aanbid, ons sê, jy moet die Here dien, ok, beteken dien, ek moet sing vir hom, of ek moet werk vir hom, ek moet fisies my werk doen, nee, al twee is korrek, so, is dit nie mooi, dat my werk, deur middel van my werk, of ek nou 'n brandweerman is, en of ek nou 'n dokter is, en of ek nou 'n passer in 'n fabriek is, en of ek nou 'n verkoopsman, my werk, een huisvrou, my werk is my aanbidding. En ek dink dis waar die verwarring ingekom het, waar mense sê, ons gaan die Here aanbid in die hemel. En dan dink ons, die wêreld het dink ons gaan op 'n wolkie sit en harp speel. Dis die prentjies vir die mense teken. Nee. My aanbidding gaan juis my werk wees. Onthou, werk was nie 'n vloek in die paradys nie. Die sweet van die werk, dit was die vloek. Die werk is 'n seën. Die Here sê bewoon en bewerk die aarde nog voor die vloek gekom het. Werk is 'n seën. Werk is 'n wonderlike voorreg. So hoop is om vir die Here te sê, Here, hoe gaan hy prentjie lyk? Here, my hoop is, Here, dat U my help deur my korttermyn doelwitte van my dag, my dagboek. Here, my middeltermyn doelwitte, my hoop, die prentjie wat ek skilder, Here, die goed wat ek sien voor my. Langtermyn, Here, ek het sekere doelwitte waartoe ek werk. Here, mag ek hoop op dit. Here, my langtermyn doelwitte is in U. En dis my hoop. Dis wat ek vandag by jou wil vasmaak. Nou hoop is die prentjie wat jy sien, geloof is die pad wat jy vat om by daai prentjie uit te kom. Is om te sê, Here, ek weet, U vat my soontoe. Maar dit help ons net mooi niks as ons dit nie saam met ander mense en saam met die Here doen nie. Dis hoekom ons liefde nodig het. Liefde laat jou hierdie geloof, hierdie pad wat jy vat na die prentjie waartoe ons gaan. Liefde, laat ons dit geniet. Laat ons dit ten volle enjoy. Sonder liefde, sonder ware liefde. En om die plek van liefde in ons lewe uit te sorteer, te ontdek, te bemeester. Sonder liefde gaan ons nooit die volle prentjie by uitkom nie. En daarom sê hy, geloof, hoop en liefde bly. Van hierdie is die grootste liefde. Ek en jy het liefde nodig, want ons het mense rondom ons. Daar's ander mense vir wie ons moet lief wees. Daar's God vir wie ons moet lief wees. En daarom wil ek jou aanmoedig. Wees 'n mens van liefde. Mag jy, hy eindig vers 14 van die volgende hoofstuk. Hy sê, maar laat alles in goeie styl en ordelik plaasvind. Mag ons lewe orde, of dit nou jou dagboek is, of jou beplanning, of jou langtermyn beplanning. Maar mag jou lewe orde hê op grond van liefde. Kom ons bid saam. Here, dankie dat geloof, hoop en liefde deel van ons volwassenheid is. En al sien ons nou in 'n dowwe spieël, sien ons nie die hele prentjie nie. Loop ons met die hoop dat ons die hele prentjie gaan sien. Ons stap in geloof uit, asof dit nie daar is nie. Al sien ons nie die prentjie nie. Hou ons vorentoe beer na hierdie prentjie, Here, want ons het U lief en ons het ander mense om ons lief. En daarom, Here, werk ons aan ons lewe om by hierdie prentjie uit te kom en lief te wees vir mense. Here, ons eer U. Dankie dat geloof, hoop en liefde drie rotse is in ons lewe waarop ons bly staan. Want ons besef, ons geloof is in Jesus. Ons hoop is in sy wederkoms en nuut maak van alle dinge. Dankie dat U ons red en nog sal red. En Here, ons liefde is vir Christus. Ons het U lief met alles binne in ons. Here, daarom kom seën ek nou elkeen wat na my luister, mag hulle Vader God se liefde beleef, mag hulle Jesus se teenwoordigheid beleef, sodat hulle geloof, hoop en liefde in hom kan hê, en mag hulle die Heilige Gees as hulle deel hê, om die dowwe prentjie alle duideliker en duideliker in hulle lewe vir hulle te maak. Ons eer U, Here Jesus. Amen.